Riktig god sommer.
Thea Witzøe Johannessen 28 år gammel og leder flere hundre ansatte som varehussjef på IKEA I Bergen. Karrieren startet på lageret, og nå sitter hun her som toppsjef. Hvordan det å få så mye makt så tidlig? Hvordan bygger man autoritet, og hva skal til for å bli en god leder I dag? Velkommen til E24-podden, Thea Witzøe Johannessen.
Tusen takk.
Du vant jo vår E24-ledertalentene-kåring I fjor. Hvordan har det siste året vært?
Det har vært bra. Egentlig ikke så veldig mye annerledes enn året før, sånn sett.
Du bare jobbet på, du?
Ja, jeg har bare jobbet på. Selvfølgelig litt overveldende rett etter kåringa, men så gikk jeg jo rett inn I juleferie og fikk koblet litt av, og så var det tilbake til vanlig hverdag
igjen etterpå. Ned på bakken igjen, rett og slett, etter all feiringen.
Ja.
Du startet jo med sommerjobb på IKEA. Når skjønte du at du ville mer, at du ville bli leder?
Jeg tror, altså når jeg begynte I IKEA så var jeg jo 18 år, og da var det jo bare for å ha litt ekstra penger eller inntekt. Ja. Men jeg elsket jo jobben min, så jeg sa jo på en måte på spøk til familien at ja, en gang så skal jeg bli varehussjef her når jeg jobbet I Trondheim. Og så flirer vi litt av det, og så var det liksom, ja, kanskje ikke så mye realitet I det for meg da. Men jeg tror ambisjonen min var der hele veien.
Var det da på en måte, begynte du samtidig med mange andre som hadde sommerjobb på samme tid og sånn?
Ja, vi hadde jo et sånn speed-intervju, eller sånn speed-dating, når jeg begynte. Så da var det jo, jeg kan ikke huske hvor mange som var på intervjuene, men ganske mange da, som egentlig sto I kø og hadde 3 minutter på et sånn speed-intervju. Og så... Ja, var det noen oppfølgingsintervju etterpå da. Og så begynte jeg. I 0% kontrakt, det hadde vi jo for 10 år siden.
Ja, ikke sant? Så jobbet du der ved siden av studiene også, eller etter hvert?
Ja, jeg flyttet jo til Kristiansand etter et par 3 år og studert, og så jobbet jeg jo på IKEA ved siden av der også. Så ambisjonen om å bli leder lå egentlig ikke I bakhodet mitt på noe sett og vis, men så var jeg jo straks ferdig med studiene, skrev bachelor, og så dukket opp et lederutviklingsprogram som var helt nytt I IKEA, som var basert på at man skulle bli varehussjef på 3 år. Da. Så jeg var jo litt sånn frem og tilbake og søkt på det uten å egentlig helt skjønne hva det var, for vi hadde aldri gjort det før I IKEA heller. Og så, ja, plutselig så fikk jeg være med på det. Og
for hva du studerte?
Markedsføring og ledelse.
Ja.
Ja.
Hadde du da litt I tankene at du ville ja, klatre der du var?
Nei, ikke egentlig når jeg valgte studiene. Men jeg har jo alltid syntes det har vært veldig gøy med tall og penger og mennesker og salg. Mm. Så jeg har jo funnet igjen sånne gamle lapper på hytta og sånn, der jeg har skrevet, liksom, vært servitør da, solgt ting, var en god kundeopplevelse. Så det har jo vært noe som jeg synes gøy. Ikke sant? Serviceyrket har alltid vært veldig fascinert av hvis vi var ute og kjøpte julegaver da, hvordan de behandlet oss og pakket inn pakken for meg. Veldig sånn, jeg har alltid syntes at det har vært litt gøy da, med salg og business. Og,
ja. Litt sånn detaljefokusert også?
Jeg kan være det, ja. Hvis jeg har lyst på en måte, jeg liker jo å se de store linjene, men hvis jeg ser noe som jeg interesserer meg for, så kan jeg godt hoppe I detaljene. Kan jo være litt plagsomt sikkert for noen iblant, men ja.
Så denne, hva skal jeg si, interne utdannelsen er I IKEA, hvor målet å bli varehussjef. Kan du fortelle litt mer om hva dere faktisk gjorde der?
Ja, det har jo aldri vært prøvd før. Så det var jo på en måte en test for å se hvordan man kunne utvikle varehussjefer raskere, sånn at man kunne få yngre ledere inn. Da. Så det var jo utgangspunktet det som var målet. Og da var det satt opp 3 år der man først skulle lede mennesker første året, og så skulle du lede ledere andre året, og så 3. året var på en måte målet at du skulle lede en organisasjon. Da. Og så jo definisjonen på det litt sånn varierende, hvordan og hvor folk endte opp selvfølgelig, men det var på en måte målet. Så når man sier at det var et lederutviklingsprogram eller kurs, så var det jo 100% jobb. Jeg var jo 100% i rollen alle tre årene. Så programmet var jo bygd opp sånn at jeg da gikk inn i tre forskjellige roller.
Og da varte det en viss periode innenfor hver rolle da?
Ja, ett år for hver rolle. Så første året så var jeg jo leder for et team på, jeg husker ikke hvor mange det var, kanskje 15 stykk da, i Trondheim. Og så flyttet jeg til Oslo år nummer to og skulle da blant annet lede ledere da. Og så år nummer tre så var egentlig programmet lagt opp sånn at jeg skulle flytte på meg igjen til en ny by, men da fikk jeg bli værende i Oslo, fordi at jeg allerede hadde flyttet både fra Kristiansand og Trondheim og nå til Oslo da.
Så det måte på fleksibilitet.
Ja, så, men da ble jeg jo også da food manager på IKEA Furuset og ansvarlig for den organisasjonen der da.
Var dere flere som var inne i dette samme programmet?
Ja, vi begynte tre stykker i Norge, og så var det vel 102 eller noe sånt globalt som begynte samtidig.
Ja. Det er jo veldig trangt nåløye, både sikkert å komme inn på denne, det tre kurset, men også det å få en sånn jobb.
Ja, ja, det er det jo. Men så var jo programmet også utviklet globalt, fordi at vi så at mangfoldet i denne varusjef-gruppa ikke var der vi ønsket det da. Så hvis du tenker på verdensbasis, så har vi jo flere hundre varehus, og vi sliter jo med å rekruttere inn mangfoldet, både med tanke på kjønn, alder, etnisitet, ikke sant, hele the shebang.
Ja, ikke sant, og det var det litt derfor de etablerte denne varehussjefskolen?
Ja.
Har det funket da?
Ja, jeg vil jo si det, til en viss grad. Jeg sitter jo her i dag og har en rolle som market manager eller varehussjef da. Så for min del så funket det jo, men det var jo aldri testet før, så vi vet jo ikke.
Men det er også da mangfoldet som blitt bedre blant varehussjefer globalt?
Globalt. Vi har jo fått dratt ned alderssnittet her i Norge. Absolutt. Ganske drastisk ved at jeg kom inn i gruppa. Som du sier, vi er jo ikke så mange varehus. Og så vet jeg jo også at det flere av mine globale kollegaer som var med i samme program som har enten assisterende varehussjef eller varehussjef-rollen nå. Så vi har jo tatt noen steg der med tanke på i hvert fall å dra alderssnittet litt ned.
Det er det, ikke sant? Nå var det du på en måte første gang følte på liksom ansvaret. Er det noe, er det et eller annet, en eller annen hendelse eller et eller annet hvor du tenkte at shit, her er det faktisk jeg som må steppe opp?
Ja, altså sånn som leder generelt da, hvis jeg kan begynne der, så tror jeg den første gangen jeg virkelig kjente at jeg fikk jo en høy puls og var litt sånn, shit, hva gjør jeg nå? Det var når jeg var på IKEA Furuset og hadde min første stengevakt som ansvarlig for varehuset på en lørdagskveld, og så plutselig tikket det inn en sånn evakueringsmelding som jeg ikke var helt kjent med. Og da brant det i et garderobeskap.
Oi!
Og kom inn i garderoben, og det var røykfullt da.
Men da, når du er på IKEA, er det da garderobestak sånn i utstillingen? Eller var det faktisk garderoben til de ansatte?
Garderoben til de ansatte. Så da kjente jeg jo at det var jo høy puls og litt sånn, ok, alt det som jeg har lest nå, hva er egentlig det? Hvor finner jeg liksom nærmeste bransjelukkingsapparat? Skal jeg evakuere? Går det av seg selv? Hva er liksom? Så da kjente jeg sånn, oi, her er det jo, jeg visste jo ikke hvor stort omfanget var, ikke sant, av den brannen.
Men da, likevel.
Ja, det gikk jo i evakuering av seg selv. Systemene våre fungerer jo som de skal. Brannvesenet kom etter et par minutter, og det var jo på en måte, men følelsen av ansvaret og sikkerheten lå der jo. Og da kjente jeg sånn, shit.
Og da, hvor gammel var du da?
Det er jo sikkert 3 år siden, og nå er jeg jo 28 akkurat blitt. Så da, 25, 26, 27, 28, ja.
Det er heftig det for en, for en ung person.
Ja.
Er du... Jo, kan du se tilbake nå, det er jo ikke så mange, men likevel, var det noen feil du gjorde sånn, helt det første tiden?
Altså sånn, på generell basis så gikk jeg jo masse rundt grøten. Jeg var veldig dårlig på sånn direkte kommunikasjon.
Ikke sant?
Synes det var veldig vanskelig. Så når jeg ser tilbake på det nå, så kunne jeg synes det var vanskelig å ta opp en sånn, du, jeg ser at du har søkt om en permisjon her noen dager, liksom, kan du bare forklare hva er det? Gruer meg så fælt. Så da gikk jeg litt rundt grøten og utsatte og i flere samtaler. I stedet for å bare spørre rett ut eller si det som det er, så rotet jeg rundt da.
Det er interessant, for det tror jeg veldig mange kjenner seg igjen i.
Ja.
Du har ikke lyst til å være den der bitchy-sjefen, og hvertfall ikke hvis du sikkert en god del yngre enn mange av de du leder.
Mm.
Det må du jo ha følt på. Hvordan det, å, ja, hvordan har det vært å skulle være en leder for, så, for folk som så mye eldre enn seg? Da?
Nei, altså... Jeg har jo hele tiden vært ung leder sammenlignet med dem jeg leder. Eller i hvert fall flesteparten, og i hvert fall dess raskere jeg har på en måte fått mer ansvar, dess eldre har jo gjerne de jeg har hatt ansvar for også blitt, ikke sant? Men forskjellen synes jeg ikke har vært så veldig stor, egentlig. Hvis du sammenligner på en måte meg på 28 og noen jeg leder som 58, så jo behovene våre ganske like. Så jeg opplever ikke at forskjellen så stor da. Vi trenger jo alle sammen, ikke sant, struktur, skryt, tilbakemelding, tydelighet, veiledning og kanskje sparring når man usikker.
Mm.
Så jeg behandler jo og leder jo dem som jeg leder nå i veldig, altså på veldig lik måte som når jeg leder noen som var 35 eller noen som var 20 da. Hovedforskjellen vel kanskje i forhold til hvor mye erfaring man har i rollen sin, ikke hvor gammel du Hvis du ny en rolle, så trenger du gjerne litt mer direkte veiledning, ikke sant?
Yeah.
Hva skal jeg gjøre, når skal jeg gjøre det?
Du har jo på en måte alltid, du gikk jo da nesten sånn rett fra studiene til lederrollen, sånn bortsett fra det vi har vært inne på nå, var det noe annet du på en måte ikke var forberedt på?
Ja, altså... Jeg hadde jo aldri vært i en fulltidsjobb som medarbeider før jeg ble leder. Så jeg gikk jo på en måte fra å være deltidsansatt til å bli leder. Så det var jo på en måte, jeg vet jo på en måte ikke hvordan det er å være 100% medarbeider.
Det interessant.
Men, så derfor var jo kanskje overgangen også litt stor i forhold til å være student og liksom, ja, kunne styre hverdagen selv. Vi hadde ingen obligatorisk oppmøte på studiet nesten, så det var veldig sånn fritt fram. Så den største overgangen for min del var vel kanskje hvor mye jeg tok med meg jobben hjem. Jeg er jo veldig sånn, tenker veldig mye, prosessere og reflektere og... Når jeg var yngre så kunne jeg overtenke enda mer enn jeg gjør nå, jeg gjør det jo fortsatt, men det var på en måte en sånn veldig brå overgang for meg å kjenne på hvor mye jeg tok med meg jobben hjem.
Selv om det... Som student så tar man jo alt med seg, det er jo den liv på en måte, så jeg skjønner jo da at du bare tok på en måte lederjobben, den overtok etter studentlivet.
Og da var det på en måte naturlig, og så tok det jo plass i på en måte livet mitt. Så det var på en måte vanskelig å sette et skille der da, for jeg hadde jo ikke hatt noe skille mellom på en måte det å være student på skolen eller hjemme, det gikk jo i ett. Og jeg var jo også student under korona, ikke sant? Så da ble det jo enda mer sånn student hjemme på skolen, det hadde ingenting å si da.
Men hva gjorde du? Altså, hva var det? Hvordan har du fått delt? Hvordan har du jobbet med work-life balance da?
Det jobber jeg jo fortsatt med, så jeg skal jo ikke være skryt på meg at jeg noe prakteksemplar, men det veldig mye bedre enn jeg var for to år siden, da, hvis man kan si det sånn. Så jeg tror jo, å gå på noen smeller har hjulpet meg, og på en måte kjent på ytterpunktet av å ikke ha det, og hva det koster, har på en måte dratt meg mer og mer mot å skape en struktur for meg selv. Da. Så jeg har jo jobbet meg gjennom hva er det jeg trenger for å få til balansen, som jeg vil ha. Og så er det jo en perfekt balanse, er jo på en måte, varierer jo litt med sesongen, og ja, hva jobb krever.
Ja. For hvordan ser på en måte en vanlig hverdag ut for deg i dag?
Den er veldig varierende, klisjé sagt, men ja. Det er jo på en måte noen dager der jeg ikke har noen ting på agendaen, og kan bruke den fritt fram, bare være på varehuset, gå varehusrunda, snakke med folk, ta noen uformelle prater med teamet mitt. Og så er det jo noen dager som er pakket i agendaen, sånn som senere i uka, så vet jeg at det ligger noe å vente på meg som på en måte er back-to-back-møter. Det kan jo være alt fra diskutere forecasten, altså hvordan vi har budsjettert hittil i året, hvordan ligger vi an, må vi justere noe i enten salget vårt eller kostnadsrelasjonen de neste måneden for å klare å skape resultatet. Vi har på en måte handshake på at vi skal levere, så det er jo et møte som ligger og venter på meg på onsdag. Så er det jo ledermøter, blant annet. Vi har jo dem hver andre uke for å avklare og ta en del beslutninger. bemanningsmøter vi skal diskutere igjen. Så det er veldig sånn, men det er jo mye møter da.
Ja. Hva er det på en måte, hva er den viktigste liksom, kopien du styrer etter? Er det noen måltall som du må følge?
Ja, masse kopier, alltid. Mm. Men altså, ja, kopi er jo på en måte key, så de viktigste, men jeg styrer alltid mest etter topplinja, eller altså salget vårt.
Mm.
Til syvende og sist så er det jo resultatet vi leverer som er det viktigste, men jeg har jo på en måte både blitt lært opp til og også erfart at hvis vi sikrer salget, så følger ofte de andre kopiene med da. I hvert fall når det kommer til kostnadsrelasjon og resultatet.
Ja.
Så hvis man jobber med toppen, så har du ofte kontroll på de andre under. Så den er jo prio nummer én. Og så, ja, så jobber jeg litt etter kundeindeksen vår også. Men der liker jeg mer å gå i kommentarene for å få liksom, tak i hva er det enn selve kopien da. Hva er det de har lagt igjen av kommentarer og enten er fornøyd med eller ikke fornøyd med? Da.
Ja, ikke sant? Mm. Hvordan, det er jo spennende innenfor retail nå. Da. Folk handler jo mer på nett, da, som man har gjort i de siste årene. Hva skal jeg si, hva er dere mest bekymret for, da? Hvis man skal ta det?
Altså, det er jo, jeg vet ikke om jeg skal si at jeg er bekymret for det, men jeg er jo veldig bevisst på litt sånn som du sier, at handlemønstret har forandret seg over tid.
Mm.
Så vi ser jo år etter år nå at prosenten av netthandel øker. Så det er jo, ja, kanskje man skal kalle det.
Også for dere liksom.
Ja, også for oss, både sånn i markedet, men vi ser det jo også på våre egne tall. Og vi er jo bygd opp for å på en måte drifte en varehandel gjennom butikk.
Mm.
Så det er jo noe som vi er veldig obs på, som vi hele tiden nå prøver å tilpasse oss og se litt i spåkula, og se det.
Ja.
Hvor raskt går det, eller kommer den andre endringer som vi er nødt til å tilpasse oss da. Men det,
se, dere har jo startet med noe liksom mindre, sånn her midt i Oslo sentrum som vi sitter, så er det jo sånn, er det kjøkken, eller er det noen sånn små, jeg håper å si små IKEA-butikker rundt omkring da. Er det en del av liksom strategien for å, hva skal jeg si, tilpasse seg dette nye markedet?
Ja, det er en del av strategien, fordi vi alle som forbrukere forventer det er jo at vi skal ha lettere tilgang på varer og tjenester.
Mm.
Enten ved at vi bare kan gå ut 10 minutter fra døra, så finner vi det.
Mm.
Det ser man jo hos de fleste retailere nå, at de er veldig spredt, sånn geografisk sett. Og så er jo også en forventning til at man skal kunne handle det på nett og få det levert ganske så rett etterpå. Så det er jo på en måte, det å være fysisk til stede i mindre formatet er jo en del av strategien for at vi skal være mer tilgjengelige da, for kundene våre.
Tror du også at man har sånne store varehus som dere har om 10 år?
Ja, det er jeg veldig sikker på.
Det blir på en måte, er det fordi at man trenger, eller jeg vet ikke, men jeg tenker sånn hvis man skal kjøpe store bokhyller og sofaer og sånn, så vil man jo som regel ser det fysisk.
Ja.
Jeg vet ikke om det er gammeldags tankegang, eller?
Nei, det er jo der, det er jo den på en måte balansen vi prøver å finne, da. Men det vi ser hos våre kunder er jo at veldig mange ønsker å ta og føle på. Så jeg tror jo at sånn god gammeldags retailing fortsatt kommer til å være med oss i ganske mange år fremover, selv om det skjer ganske mange endringer nå, både i måten vi handler på, ikke sant, AI og hele den greia. Men jeg tror fortsatt at fysiske varehus er noe av kundene våre ønsker da. Det tror jeg.
Og så har du jo uttalt tidligere at for å bli en god leder så må du bli et bedre menneske. Altså, hvordan kan man bli et bedre menneske som leder?
Ja, det er jo en sånn, ja, en interessant uttalelse, men det som jeg legger i det da, og måten jeg jobber med å på en måte bli et bedre menneske, handler jo i all hovedsak om 2 ting. Og det er jo nummer 1, den her hvordan utvikler jeg meg selv, og selvutvikling. Så for at jeg skal kunne bli en bedre leder, så må jeg også først på en måte bli et bedre menneske, forstå meg selv bedre. Og det handler jo like mye om private relasjoner som hvordan relasjoner er bygget på jobb. Da. Så da er det jo på en måte å forstå hvorfor reagerer jeg sånn som jeg gjør på ting? Hva er det som gir meg energi? Hva er det som tapper meg for energi? hvordan jeg når jeg på mitt beste, hvordan jeg når jeg på mitt verste, hvordan påvirker det folk rundt meg, alle de tingene som handler om å forstå mitt eget reaksjonsmønster, da, det jobber jeg mye med fordi at jeg tror at det gjør meg til et bedre menneske i all hovedsak, og så vet jeg at det også da gjør meg til en bedre leder, for jeg ønsker jo ikke å ha så veldig stort skille mellom hvem jeg er
og hvem det er som,
som leder. Ja.
Men hvordan, hvordan konkret jobber du med dette? Går du liksom til coach? Har du spesielle teknikker? Og, for det, altså, for siden du jo så ung, og dette som du snakker om nå jo mange, altså mye som folk sier at de opparbeider seg etter hvert som de blir eldre, ikke sant? Ja. Og først over 40, så ja, nå innser jeg hvem jeg hvordan, ja. Så du må jo gjort dette her på speed på en måte da.
Ja.
Hvordan, hvordan konkret
jobber jeg med det?
Ja.
Ja, jeg har jo gjort det på speed, absolutt. Men jeg har jo vært veldig heldig og vært med i en del utviklingsprogrammer, både sånn det her treårige programmet, men innad i det så har jeg jo hatt masse muligheter til å både ha en mentor som har fulgt meg i snart 5 år nå, som jeg har brukt masse.
Som jobber i IKEA? Eller?
Ja, som jobber i IKEA, og som gjerne har på en måte erfart ting selv. Så da er det jo både mentor og egentlig en form for coach som kan hjelpe meg å stille de spørsmålene og prosessere situasjoner jeg har vært oppi og måten jeg har reagert på forskjellige situasjoner og sånne ting. Og så har vi jo ganske godt utviklet lederprogrammer i IKEA som på en måte tilpasset hvilket nivå du er da. Så kanskje første eller andre året så har vi jo grunnleggende utvikling av det vi mener er basen du trenger for å være en leder, og så etter du har vært et par år, så har vi jo noe som vi kaller self-managed leadership, tror jeg det. Og da er det en del sånne spørsmål som du må stille deg selv. Hvem er de viktigste personene i livet ditt vært? Hvorfor? Hva har vært de hendelsene i livet ditt som har påvirket deg mest? Liste opp de tre. Hvorfor? Så det stiller en del spørsmål som gjør at du må begynne å grave i liksom, ja, historien din da, uansett hvor gammel du er, så det kan jo være om du 40 at du begynner å grave i det, eller om du 23, sånn som jeg var når jeg begynte å grave i det da. Så det gjør jo at jeg har fått brukt ganske mange år på å reflektere allerede da.
Hvordan håndterer du stress og press da? Har du noen teknikker der?
Nei, det varierer veldig fra dag til dag det, for min del. Jeg har jo på en måte lært de siste årene at altså jeg bruker liksom metaforen med et vannglass ganske ofte når jeg skal forklare det, fordi at sånn som jeg opplever kroppen min da, så har jeg på en måte jeg et glass, og stress fylles jo på, og det kan jo være alt fra på en måte stress i hverdagen på jobb, men det er jo også, ikke sant, når jeg går på trening så er jo det en form for stress eller påkjenning på kroppen. Hvis jeg har venner som trenger emosjonell støtte, så kan jo det oppleves som, ikke sant, så fyller alle de her tingene som er totalen av livet mitt opp vannglasset mitt da. Så hvis det vannglasset er ganske fullt, og så dumper det inn en stor greie som må håndteres på jobb, så kan det være at jeg håndterer det dårligere enn hvis jeg hadde på en måte hatt 30% kapasitet eller plass i vannglasset da. Så i utgangspunktet så håndterer jeg det ganske godt nå, fordi at jeg har lært meg å liksom belastningsstyre vannglasset mitt, hvis man kan si det sånn, og prøve å ha i hvert fall 20% kapasitet å gå på hele tiden hvis det skal oppstå noe, men absolutt ikke alltid jeg klarer det, og det er jo noen ganger jeg kjenner at sånn, oi, nå er jeg på en måte bikket over.
Men altså, dette vanlige vannglasset da, fordamper det, eller er det en måte å få det ned på en måte?
Nei, det fordamper, eller jo, man kan jo kanskje si at det fordamper da.
Glasset bare større og større.
Nei, jo, glasset blir jo også større. Det er jo en fin måte å si det på, at plutselig så har jeg på en måte byttet glass da. For det handler jo om på en måte å trene seg til, hva er det norske ordet, altså resilience, da, at du blir mer motstandsdyktig, så det har jeg jo blitt. Men den beste måten for meg å håndtere det på er jo søvn.
Ja.
Nummer 1. Søvn, og så trening. Ja. Så det er på en måte min egentlig belastningsstyring i veldig stor grad da.
Ja. Hvordan, hva skal jeg si, det er jo også mye skriverier om Gen Z og lede, og når de kommer inn i arbeidslivet, og hvordan lede dem, og at de ikke vil være ledere. Hva er ditt syn på denne generasjonen, som egentlig jo din egen generasjon.
Ja, det jo min egen generasjon, det stemmer. Ja. Nei, altså...
Er dere så late og arbeidsfri?
Nei, jeg mener jo, jeg blir jo så provosert av den her, den her debatten, men det handler mye mer om at jeg ikke har helt trua på den generaliseringen som vi gjør da. Jeg skjønner jo at vi er vokst opp i forskjellige på en måte, tider, og det noen fellestrekk som for eksempel digitalisering eller digitale verktøy, men som jeg har uttalt tidligere, så har jeg mye mer trua på å fokusere på personen og ikke generasjonen, fordi at likhetstrekkene mellom meg på 28 og noen på 50 kan være mye større enn en av mine venninner som er like gammel, ikke sant? Mm. Så jeg veldig forsiktig med å på en måte snakke basert på generasjoner når det kommer til hvordan å lede. Men noen strukturer, for eksempel onboarding som vi gjør, det kan jeg være enig i at vi må tilpasse oss litt på, spesielt for eksempel når vi får mange sommerhjelper som kanskje ikke er vant til å bruke mail. Mm. Det har vi jo opplevd. Liksom. Mail, nei, det bruker jeg ikke.
Når man yngre i dag, mer utålmodige til å, bli, ja, til å få ansvar og til å bli ledere og til å se resultater? Altså.
Det et veldig godt spørsmål. Til å bli ledere tror jeg ikke vi mer utålmodige. Der har jeg jo på en måte lest... ganske mye om at færre vil bli ledere, sånn sett. Men jeg tror nok forventningspresset høyt, og det kan jo kanskje tolkes som utålmodighet, men så det kanskje heller en opplevelse av at det er en forventning til at ting skal gå raskere, heller enn at man selv ønsker at det skal gå så raskt. Men altså, utålmodighet i å se resultater, ja, kanskje. Jeg er jo vant til å få ting til å skje veldig fort, ikke sant? Den her attention span som vi har både på grunn av telefon og TV og alt det som kommer, kan jo gjøre at vi har en forventning til at ting skal komme lettere til oss da.
Hvilket råd vil du gitt deg selv som 23 år gammel ny leder?
Jeg tror det må være i all hovedsak to ting. Og det ene er å beholde mitt sterkeste personlighetstrekk, ikke prøve å dysse det ned. Og det er jo, handler jo mye om å vise omsorg og følelser. Jeg har jo veldig sterke følelser, som kan være veldig synlige, både sånn glede i form av gledestårer, men også på en måte tristhet eller nervøsitet eller sånne ting. Så å beholde det, og ikke på en måte prøve å skjule det. Og så har jeg på en måte ikke opplevd noen som har vært helt lik sånn som meg, ikke sant? Så da var det en litt sånn, her har jeg brukt litt tid på å finne det komfortabelt da, å være 100% den delen av meg. Mm. Og tips nummer to er, handler litt om den her belastningsstyringen, så fortsett å prioritere søvn og trening, selv når kanskje andre tenker at ja, men kom igjen, liksom, trenger du 8 timer? Jeg klarer meg på 6. Mm. På en måte... Fortell meg selv at ja, det trenger jeg faktisk. Jeg kjenner kroppen min best, og jeg vet at hvis jeg gjør de to tingene, så har jeg det mye bedre med meg selv. Da.
Er det noe du ville gjort annerledes i dag enn det du har gjort?
Nei. Selvfølgelig, jeg har gjort masse feil, og helt sikkert påvirket mennesker jeg har ledet eller jobbet med, og gjort dem vondt uten at jeg ville det, og så videre. Men jeg tror... Jeg er jo her jeg i dag og har utviklet meg fordi at jeg har gjort de tingene, så jeg går veldig sjeldent å angre på eller å tenke på at jeg skulle ha gjort noe annerledes, fordi at jeg har alltid hatt gode intensjoner. Så jeg har tatt beslutninger og valg basert på det jeg visste der og da, og alltid med en intensjon om at jeg vil det beste for folk. Da. Så jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det noe annerledes.
Nei. Så, og hva er det som har gjort at du har på en måte blitt i IKEA? Du er jo fremhevet som et talent, det må jo, jeg tipper at det mangler ikke på friere, hvis man skal si det sånn.
Nei, altså, jeg har jo en veldig sånn forkjærlighet for IKEA, selvfølgelig, fordi at det er en trygghet. Jeg kan jo basen. Det er jo et stort varehus, et stort maskineri, så når jeg begynte når jeg var 18, så har jeg på en måte fått bygd meg opp erfaring, både opp i gradene, men også på en måte i ganske mange forskjellige avdelinger. Så det gjør jo at jeg kjenner en veldig trygghet på min egen kompetanse, selvfølgelig. Og så har vi et veldig unikt, mener jeg, da, verdisett, som gjør at jeg kjenner meg veldig komfortabel med å stå i de fleste beslutninger vi tar som bedrift. Så det at vi er veldig verdibasert, det gjør jo at jeg trives veldig godt, og det matcher godt med mine egne verdier.
Thea, vi gleder oss til å følge deg videre. Det var det vi rakk å prate om i dag. Mm. Takk til Thea Itzø Johannessen og til vår produsent Erik Holm Njål på snarlig gjenhør.